เรามาถึงบทที่7นะคะของพระธรรมวิวรณ์นะคะเราอาทิตย์ที่แล้วเราได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนะคะเมื่อคริสตจักรนั้นถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะในบทที่7นี้เป็นบทข้อมูลนะคะนะก็กั้นนะคะระหว่างเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอธิบายเหตุการณ์ที่จะเกิดในโลกนั้นต่อไปก็มีบทขั้นนะคะที่ให้ข้อมูลกับเราว่าระหว่างนั้นมีอะไรเกิดหมายความว่ามีคนเหล่านั้นคือใครอธิบายนะคะสิ่งต่างๆนะคะอาจจะขัดกับที่หลายคนเชื่อนะคะว่าพระเจ้านั้นในช่วง7ปีสุดท้ายนั้นได้มอบโลกนี้ให้กับซาตานจัดการนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยจากพระธรรมตอนนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้านั้นแอคทีฟทีเดียวนะคะนะพระเจ้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมายเพื่อมนุษยชาตินะคะด้วยความรักของพระองค์พระองค์ไม่ได้มอบโลกนี้ให้กับซาตานและก็ปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะสมุนของมันนั้นทำงานได้อย่างสบายเลยจริงๆเราไม่ใช่เลยนะคะเมื่อเริ่มต้นนะพระพีชใช้ว่าความทุกข์ยากลำเค็ญใหญ่ใช่ไหมคะนะเมื่อบางครั้งพระผู้ใช้สำนวนบอกว่าเป็นความทุกข์ยากลำเค็ญ นะคะในที่นี้บอกว่าใช้ทุกเวทนาความเวทนาครั้งใหญ่ความทุกเวทนาครั้งใหญ่นะคะก่อนที่จะถึงความทุกเวทนาครั้งใหญ่หรือว่าความทุกยากลำบากนะคะอย่างที่พระเยซูพูดถึงความทุกยากลำบากอย่างใหญ่หลวงนั้นเนี่ยนะคะคริสตจักรถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยไม่มีใครที่จะอยู่เพื่อทำงานของพระเจ้าในโลกนี้อีกนะคะสิ่งที่พระองค์ทำก็คือพระองค์ในความเมตตาของพระองค์นะคะก็ได้จัดเตรียมนะคะกลุ่มคนที่จะทำงานแทนคริสตจักรนะคะที่ถูกรับขึ้นไปแล้วก็คนเหล่านี้ก็คือคนยิว 144,000 คนนะซึ่งเป็นนักประกาศที่พระเจ้านั้นทรงเลือกสรรและก็ประทับตราเขาไว้นะคะเมื่อคริสตจักรถูกเมื่อคริสตจักรถูกรับไปนั้นคนเหล่านี้ก็จะเริ่มงานพันธกิจของตนเองนะคะในบทที่ในเอเสเคียลบทที่38นะคะเราจะเห็นภาพของสงครามนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็รัสเซียนั้นก็มีชัยไม่ใช่อิสราเอลก็มีชัยเหนือศัตรูนะคะเป็นสงครามคามที่เกิดขึ้นในมีชัยชนะได้ในวันเดียวนะคะนะซึ่งเราก็เชื่อว่าศัตรูนั้นก็คือรัสเซียนะคะเพราะเป็นมาจากทางเหนือนะคะนั้นเนี่ยเมื่ออิสราเอลชนะศัตรูได้อย่างยิ่งใหญ่นะคะตาของเขาก็เปิดออกนะแล้วก็เห็นความจริงนะคะเรื่องของพระเยซูคริสต์นะคะนะเขาก็สามารถที่จะกลับมาสู่องค์ผู้เป็นเจ้าของเขานะคะที่เป็นพระเจ้าของอับราฮัมได้นะคะนะคนเหล่านี้ทำอะไรนะคะคน 144,000 คนนี้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะที่จะประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็พระเจ้านั้นประทับตาเขาไว้นะคะป้องกันเขาทำให้ซาตานปฏิปักษ์พระคริสต์และสมุนของมันนั้นไม่สามารถจะทำอันตรายคนเหล่านี้ได้นะคะพระเจ้ามีตราอย่างเฉพาะก็ทำให้พันธกิจของเขานั้นเกิดผลอย่างมากนะคะมีคนจำนวนมากมายกลับใจใหม่มาเชื่อในพระเยซูคริสต์ผ่านพันธกิจของเขาแล้วคนเหล่านั้นนะคะในที่สุดในช่วงกลางนะคะของความทุกข์ยากลำเค็ญเนี่ยนะคะพระเยซูก็รับเขาขึ้นไปนะคะก็ช่วยเขาไม่ให้ต้องเจ็บปวดหรือว่าถูกทำร้ายจากครึ่งหลังของเหตุการณ์ที่ยากลำบากนะคะในช่วง3ปีครึ่งหลังของมนุษยชาตินะคะก่อนที่ยังไม่จบนะก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาแล้วก็ปกครองเป็นเวลา 1,000 ปีนะคะนั้นเนี่ยนะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายอะไรขึ้นได้นะคะเราจะเห็นภาพว่าทูตสวรรค์ทั้ง4องค์นั้นพร้อมที่จะปฏิบัติการแล้วนะคะนะแต่ว่าก็มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏองค์ขึ้นนะคะแล้วก็บอกเขาบอกว่าอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งทำอันตรายกับสิ่งใดๆจนกว่าจะได้ประทับตราไว้ที่หน้าผากผู้รับใช้ทั้งหลายของพระเจ้าเสียก่อนนะอันนี้เป็นภาพที่ชัดเจนนะคะว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของพันธกิจของคนเหล่านี้ว่าเขาต้องมีตราประทับก่อนนะคะและคนเหล่านี้นั้นพระเจ้าเรียกเขาว่าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ นั้นเขาทำงานของพระเจ้าค่ะเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะเขาทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากพระเจ้านะคะที่จะประกาศพระวจนะของพระองค์นั้นเขามีลักษณะของการที่เป็นคนที่เชื่อฟังนะคะเพราะว่าการที่เป็นผู้รับใช้ใครได้นะไม่ว่ากับพระเจ้าหรือมนุษย์ก็ตามนะคะจะต้องมีการเชื่อฟังนะคนที่ไม่เชื่อฟังก็ไม่สามารถที่จะรับใช้ใครได้ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็งานของเขานะก็เกิดผลอย่างมากเดี๋ยวจะเห็นในครึ่งหลังของบทนี้นะคะว่ามีคนมากมายที่ได้รับความรอดผ่านการประกาศของเขานะคะพระคัมภีร์เรียกเขาว่าเป็นผู้ประกาศนะคะผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะเป็นคนที่ประกาศพระวจนะของพระองค์นะคะเราทุกคนก็ถูกเรียกให้ประกาศข่าวประเสริฐใช่ไหมคะนะให้เป็นพยานนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนถูกเรียกให้เทศนาให้สอนนะคะนะแต่ทุกคนนั้นถูกเรียกและจริงๆเราได้รับการเจิมด้วยซ้ำนะจำได้ไหมเมื่อพระเยซูคริสต์นั้นก่อนที่จะเสด็จขึ้นสวรรค์พระองค์ได้ตรัสบอกกับสาวกนะคะว่าให้เขารออยู่ก่อนในเยรูซาเล็มจนกว่าจะได้รับฤทธิ์เดชจากเบื้องบนแล้วเขาจะทำอะไรคะเนี่ยเราเปิดไปดูนะคะในกิจการบทที่หนึ่งนะคะข้อ8แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในยูเรสเลมในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนที่สุดปลายแผ่นดินโลกนะคะนั้นเมื่อพระเจ้านั้นเทพระวิญญาณลงมานั้นก็เพื่อประชาชนของพระองค์ทุกคนนะคะที่จะรับพระวิญญาณเนี่ยจะเกิดผลมีงานก็คือออกไปเป็นพยานนะคะการออกไปเป็นพยานไม่ใช่อาการออกไปเทศนานะคะไม่ใช่การออกไปสอนนะคะหลายครั้งเราคิดว่าการเป็นพยานก็คือออกไปหาใครสักคนหนึ่งแล้วก็จับเขามานั่งฟังเราพูดเรื่องพระเยซูคริสต์ที่เขาฟังนะพูดเรื่องว่าที่โบสถ์เราสอนอะไรมาให้เขาฟังพูดเรื่องว่าที่โบสถ์เราเชื่ออะไรให้เขาฟังนะคะแต่จริงๆแล้วการเป็นพยานนั้นไม่ใช่เลยนะเรารู้จักคำว่าพยานไหมคะเวลาในศาลเขาเรียกเบิกความเบิกพยานก็คือใครคะพยานคือใครคนที่อยู่ในเหตุการณ์รู้เห็นเหตุการณ์รับรู้เหตุการณ์ใช่ไหมคะไม่งั้นเขาไม่เรียกว่าเป็นพยานคือพูดง่ายฉันเห็นกับตาฉันอยู่ตรงนั้นฉันได้ยินกับหูฉันรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้านั้นเรียกเราทุกคนให้เป็นนะคะก็คือเมื่อเราทุกคนมีประสบการณ์กับพระเยซูพระองค์ทำอะไรในชีวิตเราบ้างโอ้พระเจ้าทำอะไรในชีวิตฉันอยู่ตรงนั้นฉันรู้ตอนที่ลูกฉันป่วยโอ้ฉันอธิษฐานแล้วพระเจ้าทำอะไรฉันรู้เราอาจจะได้ยินคนบอกโอ้ลูกเขาป่วยไม่รู้จะทำยังไงเราก็ทำไมฮะมีโอกาสที่จะเป็นพยานกับเขาการเป็นพยานไม่ใช่การเล่าเรื่องพระเยซูวันนี้ที่โบสถ์สอนอะไรเทศเรื่องอะไรพระผีสอนอะไรนั่งอธิบายพระผีเขาฟังนะโอ้ว่าพระเยซูนะโอ้ตอนที่พระองค์อยู่ในโลกนะพระองค์ทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นไม่ใช่การเป็นพยานอันนั้นคือการสอนหรือบางทีบางคนก็นั่งเทศนานะฮะหรือนั่งบอกเขาว่าฉันเชื่ออะไรฉันเชื่อแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่จะเป็นพระพรมากกับคนอื่นนะคะก็เพราะว่าสิ่งนั้นเป็นจริงในชีวิตของเรานี่คือการเป็นพยานเราทุกคนเป็นพยานได้ไหมคะถ้าเราทุกคนมีประสบการณ์กับพระเยซูจริงๆใช่ไหมคะนะแล้วมันโอกาสอาจจะมาถึงนะคะนะเมื่อเราอยู่ในที่ทำงานเราเจอผู้คนนะเราไปอยู่ในสังคมเราจะเจอโอกาสนะคะนะแล้วก็ที่ข่าวดีก็คืออะไรรู้ไหมฮะเรามีการเจิมที่จะเป็นพยานเมื่อเราเริ่มที่จะพูดรู้อะไรไหมคะพระเจ้าจะเริ่มทำงานพระวิญญาณจะเริ่มทำงานให้เรามีคำพูดซึ่งมาจากประสบการณ์ของเรานี่แหละนะกับพระเจ้านะแต่จะเป็นสิ่งที่ช่วยเขานะสิ่งที่คนมองหาเนี่ยก็คือว่ามันเป็นความจริงเหรอเขาจะมองตาเราแล้วเขาอยากจะรู้ว่ามันจริงเหรอไอ้ที่เราเล่าเนี่ยแล้วถ้าเราพูดความจริงเนี่ยมันจะมีประโยชน์มันจะเป็นพระพรมากกับเขานั้นเนี่ยเราทุกคนถูกเรียกมาให้เป็นพยานนะคะเนี่ยแยกให้ออกนะคะบางคนโอ้เราไม่ได้มีโอกาสเลยที่จะออกไปประกาศออกไปนะก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะถูกเรียกเป็นนักประกาศนะคะนะคะการประกาศเนี่ยหลายครั้งก็เทศนาใช่ไหมคะก็เต็มไปด้วยการเทศนาไม่ใช่ทุกคนถูกเรียกให้เทศนานะคะนะมีคนที่พระเจ้าเรียกเขาเฉพาะเจาะจงที่เป็นนักประกาศนะที่เป็นคนเทศนาแต่พระเจ้าเรียกเราทุกคนให้เป็นพยานถึงพระองค์ เล่าประสบการณ์ที่เป็นจริงสำหรับเราไม่ใช่เป็นจริงสำหรับคนอื่นนะโอ้วันนี้ฟังเรื่องของคนนั้นมาโอ้เขาเล่านะประสบการณ์เขากับพระเจ้าเป็นยังไงเป็นพยานไหมคะพยานงั้นเบิกความในศาลได้ไหมคะโอ้ฉันฟังเขามาเนี่ยคนนั้นเขาอยู่ในเหตุการณ์แหละนะแต่ฉันฟังเขามานี่มันเล่าให้ฟังใช่ไหมคะก็ยังไม่ใช่การเป็นพยานนะคะการเป็นพยานที่แท้จริงนี้มีชีวิตชีวามากนะคะเพราะว่าอะไรเรากำลังเล่าถึงสิ่งที่ฉันเจอมากับพระเจ้าเลยนะมีประสบการณ์โดยตรงโอ้พระเจ้าดีจริงๆพระเจ้าทำอย่างนั้นนะตอนนั้นนะโอ้ฉันนะอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็พระเจ้านะก็อยากทำอย่างนั้นเป็นไงฮะเราจะช่วยคนอื่นได้นะคะแล้วหนุนใจให้พี่น้องทำอย่างนั้นแล้วเราจะพบว่าพระวิญญาณนั้นพร้อมอยู่ที่จะเจิมเราที่จะช่วยเราที่จะให้คำพูดกับเรานะคะนะเราบางทีเราอาจจะบางครั้งพระเจ้าอาจจะนำเราเลยด้วยซ้ำนะคะนะให้เราเกริ่นกับเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่อย่างที่คนเข้าใจนะคะว่าโอ้เรียกหาคนให้ได้มานั่งฟังเราเล่าเรื่องพระพีให้เขาฟังนะคะเปิดพระคัมภีร์เขาดูอธิบายพระคัมภีร์เขาฟังนั่นไม่ใช่งานของทุกคนนะคะเพราะไม่ใช่ทุกคนอธิบายพระคัมภีร์ได้เหมือนแล้วก็บางทีคริสเตียนก็พยายามนะเออข้ออะไรนะเดี๋ยวนึกก่อนนึกก่อนนะว่าเดี๋ยวพระเยซูตัดเอาไว้แต่ยังนึกไม่ออกนึกมาเดี๋ยวหาก่อนนะหาก่อนนะมันไม่ใช่งานของเราเนอะไหมฮะแต่สิ่งที่เรารู้จริงๆเนี่ยเราพูดได้เลยไหมฮะได้เลยใช่ไหมคะมันไม่ได้ต้องเตรียมอะไรมาก่อนนะบางทีคนก็บอกการเป็นพยานนะเราต้องหัดต้องฝึกพูดอะไรมาก่อนนะคะจริงๆแล้วบางครั้งมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างนั้นเลยนะคะมือการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณนะคะเมื่อเราพร้อมนะคะเมื่อเรามีประสบการณ์จริงกับพระเจ้าที่สำคัญคือเราต้องมีชีวิตที่เข้มข้นกับพระเจ้าจริงๆค่ะรู้จักพระเจ้าแล้วพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราหลายครั้งนะปุ๊กก็ผสมผสานการเทศนากับการเป็นพยานนะเพราะว่าสิ่งที่ปุ๊กเกิดขึ้นกับปุ๊กจริงๆนะเราตื่นเต้นยังไงอะไรกับนะในนั้นเนี่ยแต่ว่าปุ๊กเทศนาได้นะเพราะว่าเป็นงานของปู่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเจอไม่ปู่ทำนะคะแต่พระเจ้าก็ไม่ได้เจิมทุกคนให้ทำแบบนั้นแต่รู้ไหมคะพระเจ้าเจิมเราที่จะเป็นพยานที่จะอยู่ในที่ต่างๆนะปู่ขอบคุณพระเจ้านะปู่ก็ไม่ค่อยได้เจอคนมากที่จะเป็นพยานนะคะนะพวกงานส่วนใหญ่ก็เป็นงานเทศนาแต่เราออกไปเจอคนมากมายนั่นคืองานของเรานะคะและเมื่อโอกาสมาถึงในเมื่อพระเจ้าเราใจเราพระวิญญาณเราใจเราเราก็เป็นพยานกับเขาแล้วเล่าถึงสิ่งที่เราประสบมากับพระเจ้านะคะว่ามันอัศจรรย์เพียงใดแล้วคนถ้าเขาฟังแล้วเขาพระวิญญาณเคลื่อนไหวแล้วเขารู้เขาจะมองหน้าเราแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่ามันจริงละเพราะมันจริงมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากที่ใครๆก็ต้องการแบบเดียวกันนะคะแล้วเราก็จะก็ไม่ต้องไปอะไรนะไปเร่งรัดเขาหรือว่ากดดันอะไรเขาให้เขาพยายามเชื่อหรืออะไรไม่ค่ะหน้าที่เรามีแค่เป็นพยานนะลองนึกภาพเหมือนศาลเบิกพยานนะคะขึ้นไปเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะณวันนั้นฉันอยู่ตรงนั้นนะพระพีเนี่ยก็ใช้คำนะคะเช่นเรารู้ได้ไงว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราบังเกิดใหม่แล้วจำได้ไหมคะในโรมบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าจริงไหมวันที่เราเกิดใหม่เรารู้ตัวไหมเรารู้ไหมรู้สิเพราะเราอยู่ตรงนั้นรู้ไหมใครอยู่ตรงนั้นด้วยพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่ตรงนั้นพระองค์เป็นคนที่เคลื่อนไหวถูกไหมฮะในนั้นเนี่ยพระองค์ก็เป็นพยานกับเราใช่ใช่พระองค์อยู่ตรงนั้นพระองค์รู้วันนั้นเนี่ยบังเกิดใหม่จริงต้อนรับพระเยซูคริสต์นะกลับใจใหม่นะมอบชีวิตให้พระเยซูคริสต์จริงๆนะทำให้เรารู้ได้ว่าเราเป็นคนเราเป็นลูกของพระเจ้าเห็นไหมคะนี่คือการเป็นพยานนะดังนั้นเนี่ยในยุคสุดท้ายนี้นะคะนะเราควรจะเปิดนะคะเปิดชีวิตของเรานะมากขึ้นเนี่ยพระเจ้าใช้เราในทางนี้เพราะนั่นคืองานของเรานะคะจริงๆแล้วงานของเราคือเป็นความสว่างนะใช้ชีวิตเราเป็นพยานได้หลายทางค่ะนอกจากคำพูดนะคะนะเรายังเป็นพยานได้ด้วยชีวิตของเรานะคะแต่ว่าการเป็นพยานไม่ใช่การแจกใบปลิวเดี๋ยวเราจะไปแจกใบปลิวการแจกใบปลิวก็ดีใช่ไหมคะนั่นนำข่าวดีให้คนแต่ถ้ามีโอกาสเราก็อาจจะได้เป็นพยานด้วยใช่ไหมคะโอ้พระเจ้าทำอะไรในชีวิตของเรานะคะนั่นเนี่ยนั่นที่เราจะส่วนหนึ่งนะคะพบเสรีภาพในการใช้ชีวิตทำงานของพระเจ้าเพราะคนรู้สึกว่าโอ้ถ้าเขาไม่รู้พระคัมภีร์เลยเขาเทศนาก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้จะประกาศอะไรกับคนกับใครยังไงไม่ใช่เลยค่ะ นะงานนั้นมอบให้คนที่พระเจ้าเจิมเข้ามาเฉพาะเนื้อให้เขาสอนพระคัมภีร์ให้เขาเทศนาแต่งานของเราคือเล่าเรื่องของพระเจ้าสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทำในชีวิตของเราให้กับคนอื่นฟังนะคะเมื่อมีโอกาสนะคะอย่าไปถ้าเขาไม่อยากจะฟังก็อีกเรื่องนะคะแต่เมื่อพระเจ้าเราใจนะคะแต่ว่าคน 144,000 คนนี้นะคะเป็นคนที่พระเจ้านั้นทรงเรียกไว้เจิมไว้ต่างหากประทับตราเลยนะคะนะเพื่อที่จะให้เขานั้นเทศนาสั่งสอนประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์กับคนอิสราเอลนะคะนั้นคนอิสราเอลเนี่ยณตอนนี้เองก็จำนวนมากที่ยังไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระผู้ช่วยรอดนะคะเพื่ออะไรพระบิดาบอกเพื่ออะไรฮะในระกับอ่านในโรมนะคะบทที่11นะคะบทที่9นะคะเพื่ออะไรฮะเพื่อที่เราที่เชื่อนะคะคนต่างชาติจะได้รับความรอดพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยมีกับคนอิสราเอลก่อนนะคะใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระประสงค์ของพระองค์คือให้คนทุกชาติทุกภาษาเนี่ยรอดแต่เมื่อคนอิสราเอลเนี่ยปฏิเสธพระเจ้าไม่ยอมรับพระเยซูข่าวประเสริฐก็ถูกหันมาประกาศกับคนต่างชาติคือเราทั้งหลายนี่แหละนะขอบคุณพระเจ้านะคะแต่รู้ไหมคะพระบิดาบอกว่าวันหนึ่งคนอิสราเอลทั้งหมดจะรอดนะคะเมื่อเกิดคริสตจักรถูกรับไปมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากมายเขาชนะสงครามได้อย่างปาฏิหาริย์นะคะอย่างมหัศจรรย์นะแล้วก็พระเจ้าจะส่งคนเหล่านี้ออกไปนะคะที่จะเทศนานะคะแล้วก็นำเขานะทำไมต้องมีคนออกไปเทศนาจำได้ไหมคะในโรมบทที่10นะคะความเชื่อมาจากการได้ยินแล้วได้ยินได้ยังไงอ่ะก็มีคนไปเทศนาให้เขาฟังแล้วจะมีคนไปเทศได้ยังไงก็ต้องถูกส่งไปนะคะทำไมหน้าที่ของนักเทศน์นี่สำคัญไหมคะสำคัญนะคะมันก็บอกว่าเราก็มีคนเคยถามว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยอะไรนะก็เราก็แจกพระคัมภีร์อย่างเดียวไม่ได้เหรอนะคะนะหรือในคริสตจักรเราก็ไปอ่านพระคัมภีร์กันแล้วกันนะก็ไม่ใช่นะคะนะพระเจ้านั้นได้ประทานช่องทางหรือเราเรียกว่าของประทานนะคะต่างๆนะคะคือคนที่พระเจ้านั้นเจิมตั้งไว้ที่จะช่วยเราให้เติบโตนะคะขณะเดียวกันพระเจ้าก็เจิมตั้งผู้ประกาศเอาไว้นะคะนั้นที่จะออกไปนะคะแล้วก็ประกาศข่าวของพระเยซูคริสต์อย่างมีการเจิมโดยเฉพาะนะคะนะแล้วก็ถ้าไม่มีงั้นนักเทศน์เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะถ้าไม่มีคนเทศน์ก็ไม่มีใครได้ยินนะคะนะต้องมีการเทศนานะคะความเชื่อมาจากการได้ยินนะในโรมบทที่11นะข้อ25ถึง26พระคัมภีร์ได้บอกว่าอิสราเอลทั้งหมดจะได้รับความรอดนะคะและพระเจ้าจะช่วยอิสราเอลได้รับความรอดได้อย่างไรก็โดยนะคะผ่านนะคน 144,000 คนนี้นะคะที่จะนำอิสราเอลไม่ใช่แค่คนอิสราเอลนะคะที่จะรอดผ่านคนเหล่านี้ในเซคาริยาบทที่8ข้อ23เปิดไปดูนะคะนะจะมีคนต่างชาติอีกมากมายจำนวนมโหฬารขนาดไหนที่รอดเพราะเหตุอิสราเอลนะคะยอมรับองค์พระเยซูคริสต์นะคะเซคาริยาบทที่8ข้อ23พระคัมภีร์ก็พูดถึงนะคะว่าถ้าหากว่าการปฏิเสธพระเยซูของคนอิสราเอลนำคนต่างชาติให้เชื่อได้ขนาดนี้ในปัจจุบันนี้เรามีคริสเตียนจำนวนมากใช่ไหมที่ไม่ใช่คนอิสราเอลใช่ไหมคะนะจะบอกว่าตามพระคัมภีร์เนี่ยแบ่งคนเป็น3กลุ่มนะคะก็คือคนยิวคริสเตียนแล้วคนที่ยังไม่รอดคนที่คนต่างชาตินะคะแต่ก่อนนั้นเราเป็นคนต่างชาติคนกลุ่มนี้แต่พอเราเชื่อปุ๊บเรากลายเป็นคริสตจักรนะคะแล้วนี่มีคน3กลุ่มถ้าเราอ่านดูในพระคัมภีร์จะมีคน3กลุ่มนี้นะคะนะคนยิวนะหรือคนอิสราเอลนะคะที่เป็นสายเลือดโดยตรงทางกายนะคะแล้วก็คนยิวโดยวิญญาณก็คือคริสตจักรของพระองค์นะคะที่บังเกิดด้วยมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นลูกของอับราฮัมทางวิญญาณนะคะคนเหล่านั้นเป็นเชื้อสายของอับราฮัมทางกายจริงๆนะคะเขาสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมแต่เราเป็นเชื้อสายของอับราฮัมทางความเชื่อนะคะเพราะเรามีความเชื่อแบบเดียวกับอับราฮัมขณะเดียวกันยังมีคนต่างชาตินะคะในนี้พระบิดาบอกว่าถ้าหากว่าการปฏิเสธพระเยซูของคนยิวเนี่ยทำให้ข่าวประเสริฐมาถึงคนต่างชาติแล้วเราทั้งหลายได้รับความรอดลองคิดดูถ้าเกิดคนยิวเชื่อพระเยซูขึ้นมาเมื่อไหร่คนต่างชาติจะยิ่งได้รับความรอดขนาดไหนแล้วมันมีเปิดเผยนะคะเซคาริยาค่ะบทที่8ข้อ23นะคะ พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าในสมัยนั้น10คนจากประชาชาติทุกๆภาษาจะยึดชายเสื้อคลุมของยิวคนหนึ่งไว้นะแล้วกล่าวว่าขอให้เราไปกับท่านทั้งหลายเถิดเพราะว่าเราได้ยินว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพวกท่านนะคะนี่คือจำนวนมหาศาลจริงๆนะคนจากทั่วโลกนานาชาติที่จะได้รับความรอดเมื่อคนยิว1คนกลับใจใหม่มหัศจรรย์มั้ยคะนะ10คนนะ10เท่านะของคนยิวจะได้รับความรอดพี่บอก10คนจะยื้อเฮ้ยเราไปด้วยขอเราไปด้วยนะเราอยู่กับท่านเพราะเราได้ยินว่าพระเจ้าอยู่กับท่านนี่คือความมหัศจรรย์จริงๆนะคะนั้นแล้วพระพี่ก็อธิบายนะคะนะเรากลับมาที่วิวรณ์ต่อนะคะนะพระพี่ก็อธิบายนะคะพระพี่อธิบายถึงคนเหล่านั้นว่าเขาคือใครนะคะเขาคือคนที่มาจากทุกเผ่าในอิสราเอลนะคะเผ่าละ 12,000 คนนะคะถ้าเราอ่านดูเนี่ยจะไม่ตรงตามเผ่าในพระคัมภีร์เดิมนะคะตามที่เราคุ้นเคยนะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือมีเผ่าเลวีนะคะที่เข้ามานะคะแล้วก็มีเผ่าโยเซฟนะคะซึ่งอาจจะใช้คำว่าก็มีมนัสเสใช่ไหมคะอีกพี่น้องของเขาคือใครจำได้ไหมคะลูกของโยเซฟคือเอฟราฮิมนะคะนั่นก็เป็นอีกเผ่าหนึ่งที่ไม่ได้ถูกเอ่ยถึงนะคะนั่นก็คือเอฟราฮิมกับกาดนะคะเอ๊ะกาดมีไหมถ้าไม่มีคือมีแดนไม่มีเด่นนะคะแดนกับเอฟราฮิมนะคะที่ไม่ได้ถูกเอ่ยถึงแต่ว่าสิ่งที่ถูกเข้าไปแทนที่ก็คือเลวีกับโยเซฟนะคะเขาก็สูญเสียนะคะสิทธิ์นะส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าการเข้าไปมีส่วนเขาเรียกว่าการในการล่วงประเวณีนะคะกับทางวิญญาณนะคะก็คือการเข้าไปมีพระอื่นนะคะการนับถือพระอื่นจริงๆแล้วทุกเผ่านี่แหละก็ตกลงไปในการนับถือพระอื่นทั้งนั้นนะคะแต่ว่าสองเผ่านี้ดูเหมือนจะมากที่สุดนะคะมากกว่านะแล้วก็พระเจ้านั้นก็แทนที่เขาด้วยเผ่าเลวีนะคะซึ่งเลวีเนี่ยเป็นเผ่าพระนะคะเผ่าปุโรหิตจริงแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้ถูกนับรวมกับพี่น้องเขาจะมีไม่ได้รับแผ่นดินเป็นมรดกแต่เขาจะกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆนะคะแต่ในที่สุดพระเจ้าก็เอ่ยชื่อเขาที่นี่แล้วก็โยเซฟด้วยนะคะนะแต่ถึงแม้สองเผ่านั้นจะไม่ถูกกล่าวถึงแน่ทีเดียวเขาก็ได้รับการดูแลนะคะจากเผ่าพี่น้องของเขานะคะนายพระพีก็อธิบายนะคะถึงว่ามีเผ่าอะไรบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเรามาดูในบทที่14นะจะอธิบายมากขึ้นว่าคน 144,000 คนเนี้ยมีลักษณะยังไงนะคะในบทที่14นะคะข้อที่1ถึง5เรามาอ่านด้วยกันข้าพเจ้าได้แลเห็นนะคะก็มีและดูเถิดพระเมสสิบรุษยืนอยู่บนภูเขาซีโยนและผู้ที่กับพระองค์มีจำนวน 144,000 คนซึ่งเป็นผู้ที่มีพระนามของพระองค์และพระนามของพระบิดาพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผากของเขาและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากสวรรค์ดุจเสียงน้ำมากหลายและดุจเสียงฟ้าร้องสนั่นเสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินนั้นเหมือนเสียงดีดพินกำลังเล่นพินอยู่คนเหล่านั้นร้องเพลงบทใหม่หน้าพระที่นั่งหน้าสัตว์ทั้ง4นั้นและหน้าพวกผู้อาวุโสไม่มีใครสามารถร้องเพลงบทนั้นได้นอกจากคน 144,000 คนนั้นที่ได้ทรงไถ่ไว้แล้วจากแผ่นดินโลกคนเหล่านี้เป็นใครเป็นคนที่ไม่ได้มีมนทินกับผู้หญิงเพราะว่าเขาเป็นพวกพรหมจารีพระเมสสิโปดกเสด็จไปที่ใดคนเหล่านั้นก็ตามเสด็จไปด้วยพวกเขาเป็นผู้ที่ทรงไถ่จากมวลมนุษย์เพื่อเป็นผลแรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมสสิโปดกปากเขาไม่กล่าวคำมุสาเลยเพราะเขาไม่ด่างพร้อยเลยนะคะและคน 144,000 คนนี้พระพีระบุว่าเป็นคนที่ทรงไถ่ไว้จากแผ่นดินโลกนะคะหลังจากนั้นหลังจากเกิดหลังจากเริ่มต้นช่วง7ปีนะคะในช่วงประมาณ4ปีนะคะเขาที่การทุกยากลำเค็ญนี้เกิดขึ้นนะคะเขาจะเสร็จงานคนเหล่านี้ก็จะเสร็จงานนะคะในคือมี3ในช่วง3ปีครึ่งเนี่ยมีคนถูกรับขึ้นไปอีกชุดหนึ่งนะคะเรารับถูกรับขึ้นไปก่อนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีนะที่เราเห็นเดี๋ยวก็อ่านต่อไปเราจะเห็นเขานมัสการพระเจ้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยคนกลุ่มนี้140,000 คนก็จะเสร็จงานของเขาแล้วก็ถูกรับขึ้นไปเช่นเดียวกัน นะเพราะว่าในบทที่9เนี่ยพระพี่ยังพูดถึงเขาอยู่นะคะนะว่ายังคืองานของมารเนี่ยเริ่มมีการทำลายล้างนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำไม่ได้ก็คือคนกลุ่มนี้จะไม่ถูกแตะต้องนะเพราะเขามีตราของพระเจ้านะจะถูกป้องกันไว้โดยเฉพาะนะคะแต่พอหลังจากจุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีการกล่าวถึงคนกลุ่มนี้เพราะเขาถูกรับขึ้นไปในสวรรค์แล้วนะคะนะพระเยซูพบเขาที่ภูเขาซีโอนนะคะแล้วก็เขาก็ถูกรับขึ้นไปนะคะแล้วก็เขาก็ได้เรียนรู้เพลงใหม่เนี่ยของบรรดาคนที่ได้รับการไถ่นะแล้วเขาก็ได้ร่วมร้องเพลงด้วยกันกับคริสตจักรนะคะแล้วเขาก็มาทันนะคะงานเลี้ยงใหญ่นะเฉลิมฉลองงานเลี้ยงของพระเมสโปโดกนะคะคนเหล่านี้นะคะคือใครยังไงเนี่ยพระพี่เปิดเผยกับเรานะเมื่อกี้ที่เราอ่านไปนะคะในเอเซเคียลบทที่9นะคะพูดถึงการฟื้นของประเทศอิสราเอลนะคะอิสราเอลเนี่ยไม่มีตัวตนหรือจะบอกว่าไม่มีตัวตนในฐานะประเทศนะคะจนกระทั่งในปีคือก่อนหน้านั้นเขาเป็นประเทศใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราอ่านบัมพีเนี่ยเขาก็ถูกจับไปเป็นเฉลยใช่ไหมคะเป็นเวลาหลายร้อยปีนะคะไม่มีประเทศที่จะเรียกว่าเป็นประเทศอิสราเอลอยู่บนแผนที่โลกนี้จนกระทั่งในปี1948นะคะประสาประชาชาติและประเทศนะทั้งหลายให้คืนดินแดนให้กับคนยิวคนยิวก็เริ่มอพยพเข้ามานะคะกลับคืนถิ่นฐานของตนเองนะคะและตอนนี้เนี่ยยิ่งเข้าสู่ยุคสุดท้ายนะพระเจ้าก็เรียกเขากลับมากขึ้นและมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะพบว่าเราอยู่ในยุคนี้เองนะคะยุคที่คำพยากรณ์เนี่ยสำเร็จต่อหน้าต่อตาเนี่ยคนยิวเพิ่งได้เป็นประเทศนะคะเมื่อปี1948นี่เองนะคะที่ตั้งแต่นั้นมามีประเทศอิสราเอลเกิดขึ้นนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเขาอยู่ในสภาพเฉลยนะคะหรืออยู่ในการหลังจากนั้นก็ถูกในการปกครองของโรมันนะคะพระเยซูเองก็อยู่ในยุคนั้นในยุคที่อิสราเอลไม่ได้มีประเทศนะคะนะเป็นดินแดนหนึ่งของอาณาจักรโรมันนะคะแต่ในที่สุดพระสัญญาของพระเจ้าตามเอเซเคียลบทที่9ก็เกิดขึ้นนะก็คือมีชัยชนะนะคะมีการได้ตั้งประเทศขึ้นมานะคะขณะเดียวกันนะคะในช่วงแห่งความทุกข์ยากลำเค็นยันยิ่งใหญ่เนี่ยนะคะนะเมื่ออิสราเอลเป็นประเทศนะแล้วก็มีสงครามกับทางเหนือนะคะคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ออกไปแล้วก็ป้องกันประเทศนะคะแล้วในสุดเขาได้รับชัยชนะนะเมื่อเขากลับสู่พระวิหารนะคะหรือในที่นี้บอกว่าในภูเขาซีโอนเนี่ยนะคะนะในที่พระวิหารภูเขาก็เลยภูเขาพระวิหารนะคะนะก็ทูตสวรรค์ซึ่งมีหีบเครื่องเขียนนะคะถ้าเราอ่านดูในเอเซเคียลบทที่9นะมันยาวนะกลับไปอ่านนะจะเห็นภาพว่ามีทูตสวรรค์เนี่ยถูกสั่งให้ออกไปแล้วก็ประทับเลือกนะแล้วก็ประทับตาคนเหล่านี้ไว้นะคะท่ามกลางคนมากมายคนอิสราเอลมากมายนะตอนนี้เองนะคนอิสราเอลจำนวนหนึ่งยังไม่รู้เลยตัวเองอยู่เผ่าไหนนะคะจริงๆอิสราเอลเป็นชาติที่น่าทึ่งมากนะเขามีประวัติหมดเลยนะสืบทอดไปได้เลยนะฉันมาจากไหนเป็นใครนะพ่อแม่ของฉันปู่ย่าตายายฉันคือใครนะแต่ว่าเมื่อเขาสูญเสียชาตินะคะประเทศถูกยึดถูกจับไปเป็นเชลยถูกอะไรหลายๆอย่างแล้วก็คนยิวก็กระจัดกระจายไปนะคะบางทีข้าศึกที่จับไปเป็นเฉลยก็อาจจะสั่งในประเทศคนเหล่านี้ไปอยู่ที่นั่นที่นี่อะไรเต็มไปหมดแล้วเฉพาะคนยิวอยู่ทั่วโลกเลยนะคะใช่ไหมคะนะทั่วโลกเลยมีชุมชนคนยิวอยู่นะแล้วก็พอเขาไปอยู่ในที่ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบางคนก็อาจจะหลงลืมนะหรืออะไรไปหรือค้นประวัติหรืออะไรตัวเองไม่เจอณตอนนี้เองนะก็ถ้าเราได้ดูนะก็มีสารคดีที่เขาค้นพบเผ่าหนึ่งนะฮะไปอยู่ที่แอฟริกานะแล้วก็พยายามจะเอาคนเหล่านี้กลับมา แล้วก็เป็นข้อถกเถียงมากมายเพราะว่าคนเหล่านี้ก็เหมือนคนแอฟริกานะฮะเหมือนคนแอฟริกาแต่ว่าเขาเป็นคนยิวนะเชื้อสายจริงๆแล้วเขาเป็นคนยิวนะแล้วก็พยายามจะเอาเขากลับมานะแล้วเราไปดูสารคดีจะเห็นเลยว่าเขายังมีซินากอกหรือว่าธรรมศาลาอยู่เขาก็ยังปฏิบัตินะฮะอันนั้นอยู่แล้วก็พยายามจะบอกว่าเขาคือคนยิวนะคนยิวแล้วก็เผาแล้วในสุดเขาก็พิสูจน์เผาได้นะว่าคือเผาอะไรแล้วก็จะได้กลับมาเขาก็อยากกลับไปประเทศอิสราเอลประเทศของเขาซึ่งพอเริ่มมีประเทศของตัวเองแล้วนะคะตามที่พระเจ้าสัญญานะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องห่วงนะคะพระเจ้ารู้ว่าใครเป็นเผ่าอะไรนะแม้ว่าเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเผ่าอะไรยังพิสูจน์สัญชาติพิสูจน์เผ่าก็ไม่เจอก็ตามเป็นเผ่าอะไรพระเจ้ารู้แล้วก็วันนั้นเนี่ยพงก็จะสั่งทูตสวรรค์บอกให้ไปประทับตาหน้าเผ่าเหล่านี้นะเผ่าละ12,000คนนะคะนะคนเหล่านี้นะพระพี่ยังใช้คำว่าเขาเป็นผลแรกในบทที่14นะคะเขาเป็นผลแรกถวายแด่พระเมสสิบหกบทที่14ข้อที่4เนี่ยนะคะนะดังนั้นเนี่ยการบอกว่าเป็นผลแรกนี่ก็หมายความว่าเขาคือกลุ่มผู้เชื่อแรกผู้ได้รับความรอดแรกเมื่อคริสตจักรถูกรับขึ้นไปนะเขาจะคือผลแรกเลยนะคะนะแล้วก็การประกาศใครประกาศกับเขาล่ะเขาคิดจักก็ถูกรับขึ้นไปแล้วนะก็งานเหล่านี้เป็นงานของทูตสวรรค์นะคะเมื่อคิดจักถูกรับขึ้นไปแต่ในที่สุดงานเหล่านี้เขาจะเป็นคนทำนะคนกลุ่มนี้จะออกไปและเนื่องจากว่างานของเขามีช่วงเวลาที่จำกัดมากนะคะงานก็มากมายเหลือเกินที่ต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐกับคนยิวทั้งโลกนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่แต่งงานค่ะนะไม่มีครอบครัวเพราะการมีครอบครัวนี้ก็ต้องไปให้เวลากับครอบครัวใช่ไหมคะนะมั่งบีบอกว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่ได้มีมนทินกับผู้หญิงนะคะนะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเขาก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตติดตามพระเจ้านะคะปากเขาไม่กล่าวมุสาเลยนะคะแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ดังพร้อยเลยนะคะนี่คือคนยิวหมายถึงยิวจริงๆนะคะเพราะมีบางคนจะตีความว่าอ๋อนี่ก็คือคนก็คือคริสเตียนน่ะเมื่อมีพูดถึงคริสเตียนนะเหมือนกับยิวทางวิญญาณเผ่าต่างๆอะไรเงี้ยนะมีคนจะไปสมัครเผ่าต่างๆก็เยอะนะคะนะเพราะเราเป็นคิดว่าเราเป็นคนยิวเผ่านั้นเผ่านี้จริงๆแล้วคนยิวคนอิสราเอลแท้ที่เป็นหมายว่าคนอิสราเอลโดยสายเลือดเนี่ยมีอยู่จริงนะคะนะอิสราเอลฝ่ายวิญญาณก็มีอยู่จริงนะพระพีพูดถึงทั้งสองอย่างนี้นะคะนะไม่ใช่อะไรก็อิงไปวิญญาณอย่างเดียวประเทศอิสราเอลยังเป็นหมายสำคัญของพระเจ้าในโลกนี้อยู่ดีเราจะพบว่าข่าวทุกวันนี้ในโลกทุกวันเป็นเรื่องของอิสราเอลทำไมก็ไม่รู้ประเทศนี้นะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเขาหน่อยเดียวก็ต้องเป็นข่าวนะเพราะว่าเป็นประเทศแห่งหมายสำคัญจริงๆนะคะพระเจ้าเลือกเขานะแล้วเขาจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าและการงานที่พระเจ้าทำในโลกนี้นะคะคริสตจักรไม่ได้มาแทนที่คนยิวนะคะนะคะคริสตจักรไม่ได้มาแทนที่คนยิวคนยิวก็ยังเป็นคนยิวอยู่ดีนะคะเมื่อเกิดความทุกข์ยากลำเค็ญขึ้นนะคะเมื่อคนเหล่านี้ได้รับความรอดถูกประทับตาแล้วออกไปประกาศนะคะคนอิสราเอลที่เคยปฏิเสธพระเจ้าก็จะกลับใจใหม่จากความไม่เชื่อของตัวเองจำนวนมากทีเดียวและไม่แค่เท่านั้นเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วคนในโลกอีกมากมายชาติอื่นๆก็จะได้รับความรอดผ่านกลุ่มนี้ด้วยนะคะเมื่อเกิดความทุกข์ยากลำเค็ญขึ้นเนี่ยเราบอกว่าแบ่งเป็น3ส่วนเมื่อพี่ชี้ว่าแบ่งเป็น2ส่วนนะคะ3ปีครึ่งแรกและ3ปีครึ่งหลัง3ปีครึ่งหลังนั้นนะเป็นช่วงเวลาที่ใช้คำว่าความทุกข์ยากลำเค็ญอย่างใหญ่หลวงปกติก็เป็นความทุกข์ยากลำเค็ญก็ลำบากอยู่แล้วนะคะแต่3ปีครึ่งเนี่ยเป็นความทุกข์ยากลำเค็ญอันใหญ่หลวงนะคะงั้นเราปูพูดนะจะได้เข้าใจนะว่าหมายถึงครึ่งหลังนะคะความทุกข์ยากลำเค็ญอันใหญ่หลวงเกิดขึ้นในครึ่งหลังนะคะเมื่อปฏิปักษ์พระคริสต์หรือคนที่มารได้มีอิทธิพลคนเนี้ยปฏิปักษ์พระคริสต์เนี่ยนะคะคือคนที่มารจะบอกว่าอะไร เหมือนกับสถิตเลยนะคะทำให้เขามีความคิดที่ชั่วร้ายนะคะแล้วก็วางแผนต่างๆมากมายนะคะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ย3ปีครึ่งแรกเนี่ยช่วงความทุกข์ยากลำเค็ญเนี่ยเขาสร้างภาพว่าเขาเป็นบุรุษแห่งสันติภาพนะคะแต่ในช่วงกลาง7ปีเนี่ยนะคะเมื่อ3ปีครึ่งจบไปเขาก็เริ่มหงุดหงิดขึ้นมาทันทีคือตอนแรกนี่ก็เป็นเพื่อนกับอิสราเอลนะคะทำสนธิสัญญากับอิสราเอลแต่ว่าเขาก็เริ่มจะหงุดหงิดแล้วเพราะว่าคนยิวเนี่ยเริ่มมาเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นมาเชื่อในพระเยซูคริสต์มากขึ้นและมากขึ้นนะคะคนยิวเชื่อในพระเจ้าอยู่แล้วนะคะแต่ประเด็นก็คือเขาไม่ยอมรับว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยรอดหรือพระมาสีหาที่พระเจ้าสัญญาว่าวันหนึ่งจะมานะคะแต่เมื่อวันนั้นมาถึงในวันที่เขาเชื่อนะคะก็จะมีคนส่วนหนึ่งก็ยังไม่เชื่ออยู่นะคะนะแต่ว่าจะมีคนที่เชื่อเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะปฏิบัติพระคริสต์ก็เริ่มหงุดหงิดนะคะนึกว่างานจะง่ายนะงานก็ไม่ง่ายอีกแล้วนะคะนะเขาก็จะตัดนะคะจะยุติพันธสัญญาที่ทำกับอิสราเอลนะคะแล้วก็หันหน้ามาที่จะทำลายอิสราเอลแทนที่ตอนแรกสร้างภาพว่าเป็นมิตรนะคะแล้วก็คนส่วนหนึ่งที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะถูกพลีชีพแล้วพี่พูดถึงคนเหล่านั้นนะคะขณะที่คนจำนวนมากคนส่วนใหญ่นะคะจะรอดพ้นค่ะนะเพราะว่าพระเยซูเพราะว่าเขาจะถูกรับขึ้นไปในสวรรค์นี่คือการถูกรับต่อจากกลุ่มแรกนะคะเราผู้ซึ่งเป็นคริสต์จักรจะถูกรับขึ้นไปก่อนแล้วหลังจากนั้นคนที่ยังไม่พร้อมแต่เมื่อเขาอาจจะรับการประกาศนะคะจากคน 144,000 คนนี้นะคะเขาจะถูกแล้วถ้าเขาตัดสินใจเชื่อข่าวประเสริฐเขาจะรับความรอดแล้วก็จะถูกรับขึ้นไปก่อนที่จะเกิดความทุกข์ยากลำเค็ญอันใหญ่หลวงและพระเจ้าก็ช่วยเขาไม่ต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆมากมายนะคะแล้วพระพีก็อธิบายนะคะถึงคนกลุ่มนี้ที่ถูกรับขึ้นไปนะเราเปิดกลับมาในบทเดิมของเรานะคะบทที่7นะคะนะยาวนะคะไม่อ่านนะคะนะคนเหล่านี้มาจากไหนนะคะนี่คือกลุ่มคนที่ถูกรับขึ้นไปในช่วงกลางนะคะความทุกข์ยากลำเค็ญนะคะ3ปีครึ่งอันเนื่องมาจากการประกาศอันประสบความสำเร็จอย่างมากของคน 144,000 คนทั้งกับคนยิวและคนที่ขอเกาะชายเสื้อคนยิวไปด้วยไปสวรรค์ด้วยคนนะคะนะก็เกิดผลอย่างมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อจบ3ปีครึ่งแรกนะพระเจ้าก็รับเขาขึ้นไปสวรรค์เขาจะได้ไม่ต้องเจอกับสิ่งที่ใหญ่หลวงนะความทุกข์ยากลำเค็ญอันใหญ่หลวงคนเหล่านี้ยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้านะคะมาจากชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษาเลยแล้วเขาสวมเสื้อสีขาวถือใบตาลนะนะคนเหล่านี้ก็ร้องสรรเสริญพระเจ้าควรจะร้องเลยค่ะเสียงดังด้วยนะคะเพราะพระเจ้านั้นได้ช่วยเขาไถ่เขานะคะเขาคือคนที่เผชิญกับความทุกข์ยากลำเค็ญมาก่อนนะคะนะและในสุดเขารับเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นเขาสรรเสริญพระเจ้านะคะลักษณะที่พระคัมภีร์อธิบายเขานะคะแตกต่างนะคะจากลักษณะที่พระคัมภีร์อธิบายถึงคริสตจักรที่ถูกรับขึ้นไปกลุ่มแรกนะคะในหลายๆด้านทีเดียวนะคะมีคนกลุ่มเราเป็นคนกลุ่มแรกนะคะที่ถูกรับขึ้นไปแต่ก็จะมีบางคนที่เป็นคริสเตียนที่อาจจะไม่พร้อมนะคะคริสเตียนที่ใช้ชีวิตหลงไปในโลกนะจะเคยรู้จักพระเจ้าแล้วแล้วก็หลงไปในโลกถ้าเขาไม่พร้อมนะคะเขาก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะถูกรับขึ้นไปในช่วงครึ่งนะจบ3ปีครึ่งแรกนะคะนะแต่เขาก็ต้องผ่านผลต้องเจออะไรต่างๆมากมายที่ไม่ควรจะเจอนะคะนั้นเนี่ยเขาก็ได้ล้างเสื้อของเขานะคะให้ขาวสะอาดในพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นะคะแล้วก็พากันสรรเสริญนมัสการพระเจ้านะคะถ้าเราอ่านในมัทธิวบทที่25นะคะพระคัมภีร์พูดถึงคำอุปมาเรื่องของหญิงพรหมจารีจำได้ไหมคะกี่คนคะ10คนนะที่รอเจ้าบ่าวแต่พร้อมกี่คนคะจริงแล้วทุกคนก็หลับหมดนะใช่ไหมคะ นะทุกคนก็หลับหมดนะแต่ว่ามีคนที่เตรียมพร้อมอ่ะว่าเดี๋ยวเจ้าบ่าวจะมานะฮะถึงแม้ว่าจะสลบสลายไปในบ้างนะฮะแต่ว่าก็เตรียมน้ำมันไว้เพราะรู้ว่าเดี๋ยวเจ้าบ่าวมานะจะไม่รู้ว่านานขนาดไหนแต่รู้ว่าเดี๋ยวจะมานะคะนี่คือชีวิตที่พระเจ้าหนุนใจเราให้เตรียมพร้อมนะคะถ้าเราพร้อมที่จะรับเสด็จพระเยซูคริสต์มีชีวิตที่ทำงานนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะทำงานเป็นพยานถึงพระองค์ทำงานที่พระองค์มอบหมายแล้วทำจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเราคือคนที่พร้อมอยู่เสมอนะคะเพราะจิตใจนั้นเรานั้นรอแล้วเราทำงานของพระเจ้าให้เสร็จในโลกนี้นะคะเราคือคนที่จะถูกรับขึ้นไปนะเราควรจะใช้ชีวิตแบบนั้นนะคะมีน้ำมันแห่งพระวิญญาณนะคะชีวิตประกอบเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณตลอดเวลาและพร้อมอยู่เสมอนะแต่ถ้าเราไม่พร้อมนะคะเมื่อพระองค์มาเราก็ไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะมัวแต่แบบคนกลุ่มนี้มัวแต่ไปเตรียมชีวิตอยู่5คนที่โง่เขลาเนี่ยไปเตรียมชีวิตอยู่ตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องเตรียมพร้อมค่ะไม่ใช่กลุ่มแรกเข้าไปแล้วเราเพิ่งรู้ว่าเรายังไม่พร้อมเลยนะคะณตอนนั้นเราก็ต้องพลาดนะคะการมารับของพระเยซูนะคะทุกวันนี้นะคะพระเจ้าก็เรียกคนกลุ่มเนี่ยกลับมาหาพระองค์อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะพระองค์นั้นไม่อยากใครสักคนหนึ่งพลาดการเสด็จมารับนะคะของพระองค์นะคะพระองค์เสด็จมารับคนกลุ่มแรกเนี่ยไม่เหมือนคนกลุ่มที่สองนะคะคนกลุ่มแรกเนี่ยพระองค์เสด็จลงมาเองนะแล้วมายืนอยู่ที่ฟ้านะยืนอยู่ในอากาศแล้วก็มารับเราขึ้นไปนะคนกลุ่มที่สองเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะในคนกลุ่มแรกมีการที่คนตายฟื้นขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะในการมารับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยกลุ่มที่สองเนี่ยไม่เหมือนนะคะไม่มีการเมื่อปีไม่ได้เอ่ยถึงว่ามีคนตายถูกเรียกให้เป็นขึ้นมาใหม่นะคะเมื่อเขาถูกรับขึ้นมาแล้วนะคะพระเจ้าจะทำการซ่อนคนอิสราเอลที่ยังเหลืออยู่อันนี้พูดถึงต่อไปนะจะถ้าอ่านในวิวรณ์เราจะเจอนะเพราะเขาถูกรับขึ้นมาแล้วเนี่ยพระเจ้าจะซ่อนคนที่ยังเหลืออยู่นะที่ที่เราดูกันไปว่าเมื่อเกิดการกระทำอาหารเนี่ยทำไมคนเหล่านี้ยังมีกินนะอุดมสมบูรณ์เพราะพระเจ้าเตรียมที่ไว้ให้เขานะคะจะถูกซ่อนไว้เพื่อไม่ให้เขานั้นถูกทำลายจากปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะคนกลุ่มแรกที่ถูกรับขึ้นไปนะคะพระบีบอกว่ามีมงกุฎอยู่บนศีรษะนะคะแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงนะคะว่ามีมงกุฎนะคะคนกลุ่มแรกเนี่ยได้นั่งบนบัลลังก์นะคะแล้วก็ร้องเพลงบทใหม่แต่ว่าไม่ได้พูดถึงคนกลุ่มนี้แบบนั้นนะคะนั่นเนี่ยมีความแตกต่างทีเดียวในการถูกรับขึ้นไปกลุ่มแรกกับกลุ่มที่สองนะฮะไม่เหมือนกันนะฮะกลุ่มที่สองเนี่ยพระบิดาเรียกเขาว่าเป็นผู้รับใช้เป็นคนรับใช้ของพระเจ้าแต่กลุ่มแรกเนี่ยเขาพูดเองเลยบอกว่าเขาคือกษัตริย์และจะได้ครอบครองกับพระเยซูคริสต์นะคะนั่นเนี่ยมีความแตกต่างอยู่ในคนสองกลุ่มนี้นะคะคนกลุ่มแรกบอกเลยว่าเขาคือกษัตริย์เขาคือปุโรหิตนะคะของพระเจ้าเขาจะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์ในขณะที่คนกลุ่มที่สองที่ถูกรับขึ้นมาระหว่างความทุกข์ยากลำเข็ญเนี่ยนะคะไม่ใช่แบบนั้นนะเราเห็นแผนงานของพระเจ้านะคะที่พระองค์ทำอย่างต่อเนื่องนะคะจากพระพี่ในตอนนี้นะคะพระองค์ไม่ได้หยุดแผนงานของพระองค์ปล่อยให้มารทำอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าพระองค์นั้นยังคงแอคทีฟอยู่เสมอในโลกนี้อย่างงานของพระองค์ก็คือปรารถนาที่ให้คนทั้งหลายนั้นได้รับความรอดนะคะและงานของพระองค์ที่สำคัญมากเลยก็คือรักษาสัญญาทั้งที่ทำกับคนอิสราเอลและที่ทำกับคริสตจักรของพระองค์นะคะนั้นเนี่ยจะพบว่าพระองค์ก็บอกว่าคนอิสราเอลจะรอดงานของพระองค์ก็ยังคงดำเนินต่อไปนะเพื่อให้อิสราเอลนั้นได้รับความรอดนะคะแล้วก็งานของพระเจ้าก็ทำงาน ในแบบที่เราจะคิดไม่ถึงนะคะว่าโอ้พงทำไงนะพงเตรียมคนไว้เฉพาะเลยนะคะแล้วก็ป้องกันเขาไว้ด้วยสัญลักษณ์พิเศษนะคะที่ไม่มีใครจะทำอันตรายใดๆกับเขาได้นะจนกว่างานของเขาจะสำเร็จนะคะนี่คือความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเมื่อทุกอย่างงวดเข้างวดเข้างวดเข้านะคะนะเราคือคนที่จะได้ดูสิ่งเหล่านี้จากสวรรค์นะคะนั้นเราถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะนั่นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะเมื่อคริสตจักรถูกรับขึ้นไปนะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะในพระเจ้านะคะนะเรามีเวลาอยู่แต่ละคนนั้นไม่มากนะคะถึงเราอยู่อีก100ปีมันก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยนะคะนะเพราะว่า1,000 ปีสำหรับพระเจ้าก็เท่ากับ1วันนะ1วันเท่ากับ 1,000 ปีนะคะนะวันเวลาของเรานะไม่มากเลยจริงๆนิดเดียวเมื่อมีถึงบอกว่าเป็นแค่ลมหายใจนะจริงๆฟุบเดียวนะเป็นแค่หมอกนะมันก็หมดแล้วนะคะนั้นใช้วันเวลาที่เรามีอยู่ในโลกนี้ทำงานของพระเจ้าค่ะนะคะเพราะวันหนึ่งเราจะพบว่าอาณาจักรทุกอย่างจะล่มสลายสิ่งที่คนเห็นว่าโอ้สำคัญมากทุ่มเทชีวิตให้กับมันวันหนึ่งเราจะพบว่ามันไม่อยู่อีกต่อไปแล้วนะคะเหมือนผู้ฟังข่าวตอนนู้นที่แผ่นดินไหวที่เนปาล นะคะรู้สึกโอ้คนก็สูญเสียกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่เพราะเขารู้สึกว่าทุกอย่างจบลงแล้วนะมีคนหนึ่งเขาเสียญาติเขาไปลูกชายนะที่เคยเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะวันหนึ่งไม่อยู่แล้วนะคะเขารู้สึกว่าไม่มีเสาหลักของครอบครัวแต่รู้เลยไหมคะถ้าเราให้พระเจ้าเป็นเสาหลักของครอบครัวพระองค์ไม่มีวันตายค่ะพระองค์ไม่มีวันตายให้พระองค์เป็นแหล่งในการเลี้ยงดูของเราพระองค์ไม่มีวันอดอยากพระองค์ไม่มีวันเสื่อมเราก็ยังจึงความมั่นคงในการเลี้ยงดูอยู่นั่นเพราะเราให้พระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราแล้วบางคนก็ไว้ใจในงานแล้ววันหนึ่งตึกมันถล่มมันหมดไปแล้วไม่มีงานอะไรอีกแล้วทำยังไงคนก็ร้องห่มร้องไห้ชีวิตเราจะอยู่ยังไงแต่รู้ไหมคะถึงวันนี้ตึกถล่มไม่มีงานให้ทำระบบเศรษฐกิจพังทลายงานของเราก็ยังไม่ถูกทำลายนะเพราะงานของเราคืองานรับใช้พระเจ้างานของเราคือการเป็นคนที่ปรนิบัติพระองค์ทำตามที่พระองค์บอกเราพระเจ้าก็ยังเป็นเจ้านายองค์เดิมยังอยู่เหมือนเดิมยังมีงานให้เราทำเหมือนเดิมแม้ว่างานในโลกนี้ดูเหมือนจะไม่มีออฟฟิศให้ไปละดูเหมือนทุกอย่างพังทลายลงไปหมดระบบทุกอย่างพังทลายหมดแต่สิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราทำจะอยู่ตลอดไปเป็นนิจค่ะมันไม่มีวันจบแล้ววันหนึ่งเราจะได้รับบำเหน็จจากสิ่งเหล่านี้ด้วยให้พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเราเราไม่มีวันอดอยากค่ะเพราะพระเจ้าไม่เคยตายไม่เคยจากเราไปไหนให้งานของพระเจ้าเป็นงานในชีวิตของเราเป็นงานที่มั่นคงที่สุดนะใครเขาจะขึ้นเงินเดือนเราไม่ได้รับการขึ้นนะใครเขาจะไปถึงไหนเรายังอยู่ที่เดิมเลยอะไรยังไงก็ตามแต่งานของเราในพระเจ้ายังมั่นคงอยู่และยังสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่เสมอได้รับบำเหน็จอยู่เสมอนั้นให้ชีวิตของเราจดจ่อกับสิ่งที่ถูกต้องค่ะนะวันเวลาของเราไม่ได้มากนะคะแล้วเมื่อถึงวันนั้นมาถึงเราจะไม่เสียดายเลยนะเราจะเป็นคนที่เป็นเหมือนหญิงพรหมจารีที่พร้อมอยู่นะคะที่จะรับเสด็จนะคะเจ้าบักรับเสด็จองค์พระเยซูคริสต์องค์เจ้านายของเรานะคะแล้วเราก็ชื่นชมยินดีด้วยกันกับพระองค์ไม่แค่เท่านั้นเลยได้รับบำเหน็จด้วยในสิ่งที่เราทำมาแทนที่จะทุ่มเทในชีวิตทำอะไรก็ไม่รู้แล้วในวันหนึ่งเพราะว่าไม่ได้มีอะไรติดตัวไปเลยนะคะเน้นใช้วันเวลาที่เราอยู่แสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจค่ะทำงานของพระองค์ให้พระองค์เป็นความมั่นคงเดียวในชีวิตของเราแล้วเราจะพบว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเลยแล้วยังไงอะไรมันจะพังไปใครจะตายไปหรืออะไรยังไงโอเคมีความเศร้ามีความเสียใจแล้วมีความเสียดายมีความสงสารแต่มันไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราสั่นคลอนหรืออะไรเพราะความเชื่อของเราชีวิตของเราอยู่ในพระเจ้าที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าที่แผ่นดินนี้นี่อาณาจักรนี้ไม่มีวันถูกทำลายวันหนึ่งทุกอาณาจักรจะถูกทำลายหมดนะคะและต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซูคริสต์แล้ววันนั้นเราจะเป็นผู้ปกครองร่วมกันกับพระองค์มหัศจรรย์จริงๆนะเพราะเราให้ชีวิตของเรายึดอยู่กับสิ่งที่ไม่มีวันพินาศและขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะและขอเราที่จะใช้ชีวิตนะคะนะจริงเอาจังกับพระองค์ในการงานที่พระองค์มอบให้เราทำในการเป็นพยานนะคะใช้ชีวิตติดสนิทกับพระองค์เชื่อฟังพระองค์ นะรับพระพรของพระองค์เพื่อจะเป็นความสว่างเป็นเกลือของโลกนี้นะคะเราจะพบว่าเราจะไม่เสียดายเลยนะขอพระเจ้าได้รับเกียรติค่ะเจริญยืนขึ้น